Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Vyučil se truhlářem, ale už od svého dětství se věnuje hudbě. Jako DJ působil na mnoha diskotékách, u nás i v zahraničí. Jeho jméno je spojené i se symbolem 90. let, diskolandem Sylvie. Naším hostem bude už za chvíli Uwe Vaník, neboli DJ Uwe. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Hostem pořadu Až na dřeň DJ Uwe. Dobrý den.
Dobrý den, dobré ráno, dobré poledne, dobré odpoledne, dobrý večer, dobrou noc, podle toho, kdy se díváte a kdy posloucháte.
Zdali pak jste byl v nedávné době na diskotéce si jen tak jako zatancovat, nepracovat?
Ne, to jsem nebyl nikdy v životě.
Fakt ne?
Fakt ne. Protože já těch diskoték měl tolik, že to nešlo. Mě to ani nebaví jako jít někam jen tak na panáka, protože jak toho mám tolik pracovně, nebo jak jsem toho měl tolik pracovně, tak jsem pak byl rád, že jsem v klidu.
A je pravda, že mi nedávno říkala jedna tanečnice, že normálně v civilu netančí, protože přece nebude pracovat. Tak
přesně.
Vy to máte asi dost podobně.
Ne, tak jako já teďka poslední rok chodíme s klukama, s kamarádama, co se známe fakt dlouho, věkově jsme dospělí, takhle to řeknu, tak chodíme si sednout do baru a chodíme tak na 2-3 hoďky, ale ne tancovat, ne to, ale prostě pokecat u skleničky. Já jinak jako jsem nikdy nechodil, jako že bych musel jít na diskotéku a tancovat a skákat. Tak je to daný tím, že já jsem to počítal, je to asi 5 let nazpátek, já jsem odehrál nějakých přes 10 000 mejdanů. Tak se nikdo nesmí divit, že jako, když mi někdo řekne, pojď na diskotéku a já jako pracovat. A oni ne, pojď se pobavit, pojď se zatancovat. Já tancuju každý večer, když hraju. Tak jako.
A opravdu je to i teď každý večer, nebo jak často jste za tím pultem a hrajete?
Tak teď je to už jakoby jiný, protože ta doba se změnila, že jo. Ono do roku 2000 nějakých 15 to bylo takový, že to bylo 4x týdně vytížený. Ta práce po tom covidu to spadlo hodně kšeftů, že jo, obrovsky se to vyměnilo všechno. A teď je to tak jednou týdně, dvakrát týdně maximálně, protože ty týdenní, myslím jako pondělí, úterý, středa, čtvrtek, tak ty akce jsou strašně omezený a majitelé klubů tím, že nemají tolik lidí, jakoby co by chodili, tak nemají tolik peněz, aby platili ty kluky, co stojí víc peněz.
Je pravda, že nedávno jsem se bavila s majitelem opravdu legendární diskotéky Disco Rai, kam chodívali davy lidí a nedávno zavřel, protože ty davy se zmenšovaly, až nebyly vůbec žádné a říkal, že to je trend.
Já se říkám, to mě napadá. Počkej, já ho mám někde uloženýho. Jak se jmenoval?
Ivan.
Tak Ivana zdravíme.
Zdravíme Ivana do Tuchoměřic.
My se známe. Já jsem u něj dokonce i párkrát byl na té diskotéce.
Hrál jste?
Hrál jsem tam s Lukasem. Jednou jsem tam hrál i sám. Protože my jsme hráli s Lucky Lukasem, jsme hráli asi 15 let spolu. Jsme byli jak manžele. Takže ho zdravím. A je pravda, že co vám řekl, protože ty diskotéky po tom covidu strašně utrpěly. Jak se to lidi naučili být doma, tak přestali chodit na ty diskotéky a teď se to začíná vracet. Ale bude to trvat dalších x let, než se to vrátí. Já jsem říkal třeba v roce 2018, že do 5 let, aniž bych věděl, co přijde, ale už jsem to jakoby cítil, říkám, hele, do 5 let v každém městě bude jedna, maximálně dvě diskotéky, protože už to bylo moc, už bylo strašně diskoték v těch městech, bylo strašně barů a už se to nemohlo uživit. Já říkám, vrátí se doba, že to bude zase v každém městě bude jedna diskotéka. A teď si myslím, že během, zase je to moje nějaké myšlení, jakoby tak, jak vnímám tu scénu, tak si myslím, že během x let se to vrátí. A ty lidi zase se jakoby naučí a pochopí to, že ty sociální sítě nejsou život, že život je jít do toho baru, balit tam tu holku, balit tam toho kluka, dát si toho panáka a prožít to. Žít ten život. Nejen virtuálně, protože ono je hezký, že si napíše kluk s holkou na Instagramu, Facebooku, TikToku nebo co všechno máme. Jako si hezká, pojď se potkat a pak sedí každý u jiného stolu a koukají, kdo přijde a ta holka nepřijde, protože vypadá jinak na tom filtru, než ve skutečnosti je, že jo, tak ten kluk se pak zděsí.
Aby se to neprovalil.
A nebo je to obráceně, že jo, kluk si udělá velký svaly a přijde tam rachitník, který váží 20 kilo, no tak to je těžký potom. Takže takhle ten kontakt na těch diskotékách je důležitý, si myslím já, pro cokoliv, pro jakýkoliv budoucí život, protože vlastně na té diskotéce se člověk seznámí, otrká a socializuje se.
Není to i otázka třeba toho, že dnes lidé nemusí chodit za tou hudbou. Dnes díky chytrému telefonu si tu diskotéku může udělat každý doma v obýváku.
Je to pravda, ale zase tam nemá to socializování, nemá tam ten kontakt s lidma, nemá tam tu atmosféru. Prostě nemá tam plno věcí, co na té diskotéce je. Ať to vezmu od světelných efektů, oční kontakt mezi holkama a klukama, mezi dotykový kontakt, mezi takovým tím chtíčem jakoby na dálku, mezi poznáváním, mezi novýma přátelema, mezi klukama, holkama. To socializování prostě doma ať si pustí cokoliv a je jedno, kdo má co rád za muziku, tak prostě to tam není. Není tam ta příprava na tu noc, není tam takový to, že chce být hezký ten člověk, že se chce upravit, že chce být jako v myšlenkách, aby si ho někdo všiml, tak trendy, jo, dřív ty holky i ty kluci žili tím, že prostě na ten večer se fakt připravili, jo. Dneska je to takový, že on jde z práce, někdo ho zatáhne do baru a on tam přijde jako, no, tak jsem tady, jo, tak pusmi Michala Davida, ty to nemáš, tak seš debil. Potom to přece není, jako pusmi, já chci slyšet svou písničku. Každý ten DJ se snaží těm lidem dát ty nové věci i ty staré věci. A ty nové věci jim dává proto, aby ty lidi jako se učili novým věcem. A každý máme nějakou svoji bublinu z těch lidí. Někdo má rád disco house, někdo má rád R&B, někdo má rád tohle a jede si v té svojí bublině. Takže neví o té další muzice nic jiného. A tam vlastně na té diskotéce se to na něj hrne ty novinky i ty staré věci, že ta diskotéka je houpačka, kde se to musí houpat ta muzika. Musí to být známý, veselý, zpívaný. A potom vlastně ty lidi se uvolňují.
Aby si každý jakoby vyzobnul třeba to, co ho zaujme?
Tak. A nebo se naučil něčemu novému. A vlastně to je to, co doma v životě mít nebude.
Říká DJ Uva. Je jasné, že se mění ty trendy, třeba obliba různých hudebních žánrů, ale existuje něco jako diskotéková kultura nebo něco takového, co se předává z té generace na generaci, co zůstává stále stejné?
Tak diskotéková kultura určitě. Je to to, že já to vysvětluji všem, kdo se se mnou o tom baví jako v diskotéky. Byla stará generace, která chodila a do toho přicházela nová generace, která se prolínala a ta nová generace vlastně se dívala na ty starší, co už tam byli jako mazáci, když to řeknu hloupě, a dívala se, co nosej, jak se oblíkají, jak se upravujou, co pijou, co poslouchají. A je normální, že ten člověk vlastně jakoby v tu chvíli to navnímává a snaží se přirovnat k těm lidem, k těm starším. Dneska je to jinak, dneska ty mladí, taky jsme byli mladí, taky jsme měli svůj názor, to já nehanobím, chraň Bůh, jsou mladí a jsou v nějakým svým světě, tak oni odsuzují ty starý. Jakože, to se nosí, nebo je, to je špatný, je tohle. Ale vůbec ne. I ty starý si prošli tím, co oni teďka dělají. Tak jako si prošli naše rodiče, jako si prošli rodiče našich rodičů a učili jsme se všichni od nich, tak teď vlastně jakoby oni nás odsuzují v tom, že my tomu nerozumíme, my jsme blbí. My jsme ta generace, nevím, jak to mám říct, ale jsme ta generace špatná a oni jsou ta dobrá. Tak já bych chtěl jenom říct, zamyslete se nad tím, že i my jsme to prožili a i my jsme si vytříbili ten zkus. A zkuste se k tomu postavit.
DJ Uva začínal s tím hraním už někdy v nějakých 12 letech, tehdy ještě s Loutkovým divadlem.
Jo, jo, jo.
Je to tak.
Jo, studovala. studovala
a mě to zajímá, jak se to jako dělá. Hraje se a do toho divadýlko, jak to vypadalo.
Ne, tak tenkrát ty diskotéky byly trošku jinak, že jo. Tenkrát diskotéky, co já jsem se jakoby navnímal a když jsem se snažil jakoby do toho zabřednout, tak byla diskotéka, která trvala 45 minut, pak byla 15 minut pauza, nebo 40 minut. To pak 20 minut pauza, teď si nepamatuju přesně. A vlastně já jsem dělal tu diskotéku pro ty děti v tom baráku a tu pauzu jsem nechtěl.
Jako nějaké kočárkárně? Nebo
kočárkárně, no. Fakt, jsem vyklidil, kola jsem vyvez ven s kamarádem, tak s Mírou Novákem vlastně jsme sehnali někde nějaký loutkový divadlo a já tím, že jsem truhlář, táta je truhlář, tak jsme měli taky nějaký loutky doma, jak to bývávalo. Tak jsme poskládali loutkový divadlo, vymysleli jsme si nějakou svoji hru. Tam byl čert, hajnej, myslivec, vlastně čert a káča to byla. A my jsme vymysleli, jak ten čert a káča se oblíká jedou na diskotéku. To byla naše první prostě divadelní hra. A já jsem nechtěl tu diskotéku jako utnout, aby jako bylo 15 minut ticho, tak jsem řekl, hele, tak uděláme jako divadelní vystoupení k tomu. Že ty lidi jako, nebo ty děti budou sedět a budou koukat, co my tam děláme za kraviny. Mm-hmm. Takže jsme vlastně tu diskotéku doplnili tím loutkovým divadlem.
A tehdy jste si řekl, že to bude vaše životní cesta, že budete tím DJem.
Tehdy jsem si to ne řekl, jakože ano, to je moje cesta, ale tenkrát jsem cítil, protože i po tomhle tom mi rodiče dovolili koupit si kotoučák, že já měl kazeťák a nějaký gramofon půjčený a nějaký desky půjčený. 12letý kluk jsem měl ty kazety od rodičů, kde jsem měl na tý stopážin, kde jaká písnička začíná, že jo, takže jsem to přetáčel.
Super, vybavila, jak jsme to přetáčeli
tu tuškou. Jo, těma tuškama, všechno.
To bylo.
Takže to byl jako hrozný Klondike pro mě. Takový punk správný. Ale já jsem za to strašně vděčný a rád, že jsem si tím prošel a naučil jsem se plno věcí na tom. A vlastně pak mi naši koupili ten kotoučák B54, pro který jsem si běžel vedle do paneláku ke kamarádovi ze základky. A on mi k tomu dal nějaký kotouče a já jsem při cestě nazpátek potkal pána a on říkal, co to máš? Úplně cizího pána, já říkám, kotoučák, já dělám diskotéky. A ten pán mi říká, no, já mám kamaráda a ten mi vozí muziku z ciziny a mám taky takovýhle pásky. A já mu říkám, já bych to chtěl slyšet. A ten pán mi ty pásky dal. On mě dal doslova do písmene, říká, tej to vem, já to mám nahraný.
To bylo takové setkání s kouzelným dědečkem pohádkou.
Skoro jo. A říká, tak si je vem. A já jsem si doma poslouchal a nejo jsem začal přicházet na tu západní muziku, která jako tady byla strašně nedostatek. A říkám, ježiš, to je nádherný. A v tu chvíli jsem cítil, jak to jako do mě vyjíždí strašně. A měl jsem v pokoji, mám ho tam do dneška jakoby u mámy, zrcadlo obrovský, tak já si pamatuju, jak jsem stál na tom gauči a dělal jsem, jak zpívám a jak hraju jako DJ a díval jsem se furt do toho zrcadla na sebe a dělal jsem ty kraviny a tím to prostě nějak vzniklo. No.
Co vás na tom tehdy tak nejvíc jako bavilo a lákalo a co přetrvalo do dneška? V čem je pro vás ta práce toho DJ ta nej?
To je strašně jednoduchý. Ta energie. Pozitivní energie. Dávat lidem tu pozitivní energii, bavit se tou energií. Mě ty písničky strašně nabíjejí. Ten plný parket mě strašně nabíjí. Pro mě je to motor. A já vlastně, jakoby, jak mě to nabíjí, tak se snažím těm lidem to vracet. Já jsem utržený ze řetězu, když jsem za pultem. Já se snažím být jakoby úplně tak, jak jsem v těch myšlenkách úplně volnej. Dělám, co mě baví, dělám, jak mě to baví a vlastně těm lidem dávám co nejvíc pozitivní energie, protože si myslím, že ty lidi si to zaslouží a to mě na tom baví.
Říká DJ Uva. Vy jste zhruba před rokem natočil televizní dokument o svých zdravotních problémech, které máte už od svého útlého dětství, jenomže jste o nich dlouho nevěděl.
Já o nich věděl.
Věděl, ale možná nebyly pojmenované, nebo tak možná si to pak povíme, jak to bylo, ale říkám si, jestli ta hudba nebyl i takový únik z toho, co se dělo.
Byl. Je to obrovský únik. A zase na druhou stranu, jakoby mě doprovází celý život, jakoby co hraju a od té doby, co jsou tady drogy, tak mě doprovází lidská hloupost v podobě toho, že jsem pro lidi feťák, vystřelený na Mars, vyfetovaný, přefetovaný, protože ty lidi vlastně nevědí a nevěděli, že mám nějaký zdravotní, jakoby ten Tourettův syndrom, že mám. Což je jako pro posluchači, který nevědí, co je Tourettův syndrom, jsou to tiky, záškuby, výheky a tejto. A ten Tourettův syndrom funguje podle hlavy, jak je člověk jakoby v rozpoložení a ono to přichází a odchází samo chvilkama. Jo, je to stresovýho původu, nebo jakoby myšlenkovitýho původu. A ty lidi si mysleli, že tím, jak mám ty tiky, že jsem nafetovaný nebo že jsem přefetovaný. Tím, jak jsem hyperaktivní, tak jim nahrávalo to, že jsem jako nafetovaný, že jsem jako nabuzený. A mě to jako netrápilo, mě to bylo líto, že si to ty lidi myslí, protože já celý život sportuju a já jsem se i přiznal a vůbec se za to nestydím, já jsem jedinkrát zkusil marihuánu, kdy jsem si dal práska. Bylo to v roce 1996, pamatuju si to jak dneska na diskotéce v Liberci, kde jsme měli Star Club a tam přijel kamarád a furt kouřil toho jointa u toho DJského pultu a já byl z toho jakoby strašně veselej, mi to přišlo a on mi říká, tak si dej práska, bude ti ještě líp a já nevěděl, že jo, a byl jsem mladý, nekouřil jsem nic, dal jsem si práska tý marihuany, mě 3 dny bolela hlava, 3 dny jsem mluvil s Michaelem Jacksonem, s Remkem, mluvil se všema a nikoho jsem neviděl, bylo mi blbě, myslel jsem si, že mám hlavu jak pátrací balon a vlastně tenkrát jsem si řekl, no co to je za nesmysl do sebe spát nějaký takovýhle, když jako to nepotřebuju vůbec. A hlavně já vím od malička, že já se umím bavit a umím si udělat zábavu sám se sebou, jako s kamarádama, aniž bych cokoliv potřeboval. A říkám, já nepotřebuju do sebe spát chemikálie, abych byl jako veselý. Já jsem veselý i tak, mě to je jedno. A pak jsem viděl od té éry, když jsem začal jakoby ten perník, pervitín, kokain, heroin, když jsem začal v těch 90. letech proudit jakoby ve velkým, tak jsem viděl, co to s lidma dělá, s kamarádama, se známýma. Jak ty bohatý frajeři, kteří měli všechno najednou během roka neměli nic, jak to tělo chátrá, jak vypadají ty lidi, jak prostě se mění ta vizáž, jak se mění to chování. A říkal jsem si, no takhle v životě nechci dopadnout. A to jsem se bál i toho, když jsme narodili děti a šli v mých šlépějích, jako diskotékovejma, tak jsem si říkal, kluci, hlavně prosím vás, dejte si panák a ožerte se jakkoliv, ale neberte nic, to je zkáza. A to je jakoby pro mě jakový strašák pro všechny blízký, aby si nikdo neskoušel do toho spadnout.
Vy jste zmínil už před chvílí, že jste o svých zdravotních problémech dlouho věděl. To jsou věci, o kterých zkrátka asi nelze nevědět, když najednou vám sama od sebe škube ruka, nemůžete s tím nic udělat. Kdy to začalo? Vybavujete si to?
Začalo to asi v 12 letech nebo v 11 letech, tak nějak plus minus, já se pamatuju úplně přesně, my jsme šli ze základní třídy do divadla nebo do kina, někam jsme šli prostě, já jsem vyrůstal na Praze 8 v Kobylisích, chodil jsem na Hovrčovickou ulici a Hovrčovická ulice je prudkej kopec dolů. A my jsme šli z toho kopce a já si to vybavu úplně jak dneska. V tom kopci mě to popadlo poprvé. Já jsem začal mít tendenci nutkání se ohybat na zem. A ty děti nevěděli, a já taky nevěděl, co to je. Prostě jsem si musel šáhnout na špičku nohy. To je takový, že to nutí toho člověka to prostě udělat. A když to neuděláš, tak se ten stres, jako vnitřní stres, jako strašně jako kupí. Tím, že ten člověk udělá ten pohyb nebo ten tik, tak se strašně uvolní ta hlava. Takže já to začal dělat a teď ty děti, co děláš, jako co blbneš, a nevěděli, já taky nevěděl. Tak jsem si vymýšlel, já přehazuju rychlost, mě tam něco spadlo, mě se rozvázala kanička, teď máš boty na suchý zip, Uvo. Dneska se tomu směju strašně, ale tenkrát jako dítě nevíš, co to je, co se to děje, tak jako tomu člověkovi je trapně před těma ostatníma, že sám neví, co se s ním děje. A teď všichni, že děti jsou zvědaví, to je normální, jako já to neosuzuju, tu naší třídu, ale jak jsou ty děti zvědaví a všímaví a začnou si o tom povídat, tak to člověk najednou slyší a vnímá to úplně jinak, že jo. A teď do toho ještě to nutkání, tam to vzniklo, to si pamatuju.
Kdy se to všechno pojmenovalo? Kdy jste si řekl tak a je to tohleto?
Pojmenovalo se to až po roce 2000. Jmenoval to pan doktor docent Růžička.
Do té doby nikdo nevěděl?
Ne, mě na to dávali, mě člověče na to dávali i rohypnol. Aha. Že jsem moc hyperaktivní.
Takže vás úplně utlumili.
No ne, mě ten rohypnol nic nedělal. Jako byl jsem takový jako klidnější, ale mě to spíš jako ještě víc mi to jako ubližovalo v tom, že jsem jako věděl, že beru něco, co mi nepomáhá, a sám jsem ho vysadil. A ten doktor mi furt nutil, nebo doktorka, si nepamatuju, furt musíš ten rohypnol, 3 rohypnoly denně. To bylo něco strašného, a říkal jako, proč to beru, akorát jsem z toho byl unavený, jo. A pak vlastně přítelkyně, s kterou jsem žil, objevila doktora Růžičku a řekla mi, hele, zkus to, běž tam. A já říkám, tak jako, ať mám klid doma. Odkládal jsem to a pak jsem tam najednou jednoho dne šel a sedl jsem si s tím profesorem, začali jsme se bavit a on mi to začal říkat. A říká, to je tohle a takhle. A já říkám, jo, to je super, no to mám. Pak jsem vylez z té ordinace a viděl jsem to oddělení, se jmenuje extrapyramidový onemocnění. Tam vlastně je Tourettův syndrom, Alzheimer, Parkinson, všechny tyhle ty nemoci. Ale já viděl na té chodbě lidi, kteří to mají a mají to 1000x horší než já. A říkám, to je super, jsem na tom vlastně dobře.
Takže vám to pomohlo, že jste zjistil, co s vámi je?
Jako a,
že nejste sám, jako kdo něco mi takového má?
No určitě, to já viděl, že nejsem sám, že když to člověk má, tak to na plno lidech vidí. Ono to má hodně lidí, ale oni to neberou, že to mají, protože si myslí, že to je normální. Jsou lidi, kteří třeba dělají takhle furt ramenama. A to je vlastně Tourettův syndrom, aniž by se člověk uvědomil.
Já si vlastně celou dobu říkám, jak to člověk vnímá, když odmala, od nějakých 12 let, na sobě pozoruje něco, co je v uvozovkách divné. Jako jak sám sebe jste vnímal, jak jste se s tím srovnával, že máte něco, co musíte mírnit, nějak to zpracovávat, nevím, jestli se to dá nějak vůlí ovlivňovat.
Hele, člověk to nevnímá jako špatně, nebo z mojí strany. Já to vnímal jako, že mě to vadilo, ale vadilo mi to jenom v tu chvíli, když jsem se musel extrémně soustředit. Když se člověk extrémně soustředí, tak to jakoby nabíhá. To je nejhorší. Pro mě bylo úplně nejhorší, co pro mě bylo, a to jsem se naučil strašně rychle potom. Ty musíš. A jak mi někdo řekl, ty musíš, tak se mi to tady rozjelo. A bylo to to nejhorší.
Takže v nějakém stresu se to jakoby zhoršuje.
Jasně, je to stresový. A vlastně já jsem se na konci osmičky v prváku jsem se naučil s tím strašně pracovat, že jsem si řekl tu krásnou omletou 1000x větu, ale za kterou si strašně stojím. Když nejde o život a o zdraví, tak jde vlastně o hovno. Jestli se vyučím nebo nevyučím, jestli budu mít maturitu nebo nebudu mít maturitu, tak je to jedno. Pro mě je důležité, aby jsme byli všichni zdraví. A zatím jsem si šel celý život a jdu. Pro mě je to nejdůležitější věc. Jestli budu mít peníze miliony nebo jestli budu mít 100 korun, je to vlastně jedno. Hlavně, jsme zdraví. Když je člověk zdravý, dokáže všechno. Jo. Takže já jsem se naučil pracovat s tím, že musíš, nemusím. Já jsem to říkal i třeba mistrovi naučňáku, já jsem to říkal i učitelům. Oni mi řekli, musíš. A já jsem řekl, nemusím. A už to pak dospělo do takové fáze, že mi třeba řekl učitel, ty musíš a napiš to. A já jsem řekl, ne, já nemusím nic, pište 5. Já si tu 5 opravím. A pak jsem přišel na to, že vlastně to moje chování ty lidi strašně vytáčí. A mě to začalo dělat dobře. Že jako ty lidi byli ze mě jako úplně nepříčetný. Ne, ty musíš, já nemusím. Já nemusím nic.
Dnes už to máte všechno pod kontrolou? Tourettův syndrom.
Mám celý život pod kontrolou. Ne, takhle, jasně, že jakoby vnitřně mám. Když se člověk o tom baví, o tom Tourettově syndromu, má nutkání a vývoněm najednou. Takže pro člověka je dobrý, když má zaměstnaný mozek úplně jiným směrem. Práce, sport, zábava, cokoliv. Ale ne přemýšlet nad tím a ubírat se tím, že já mám Tourettův syndrom. No tak mám Tourettův syndrom. No tak kdo mě zná a ví, jaký jsem vnitřně a kamarádí se mnou 100 let, tak ví, jaký jsem a vůbec mu ten Tourettův syndrom nevadí. A kdo mě nezná a bere mě za feťáka, tak mě tak berte a hlavně o tom mluvte, protože čím více mluví, tím se o mě víc ví.
Říká DJ Uva. Když se řekne jméno DJ Uva, tak spoustě lidí naskočí diskolem Sylvie. Legendární klub, možná dnes už také legendárních devadesátek. Jaké to je být celoživotně s takovým klubem spojen? A teď schválně říkám to takový, protože pro spoustu lidí to má možná i negativní nádech.
Já nevím, jaký to je. Jako, já to tak neberu. Já to beru, že to byla nějaká éra moje, pracovní éra, kapitola života, kde jsem poznal strašně moc lidí. Poznal jsem dobrý i špatný lidi, což je normální na diskotékách. Mám plno kontaktů z té doby, mám plno kamarádů z té doby a já vlastně nemám ani nepřítele, protože já jsem komunikativní a jsem veselý člověk a snažím se být s každým kamarád. Takže já nemůžu říct, že mám nějaký problém z té doby, nebo jakoby, jak někdo říká, tam chodili tyhle a tohle, chodili. A já říkám všem lidem, kdybyste žili v té době, tak tam chodíte taky, protože nic jiného nebylo. Nebo bylo, ale nebylo to na takový úrovni. A vlastně každý tam šel se podívat aspoň jednou, nebo ne úplně každý, to bych kecal, že jo, byli lidi, kteří diskolen nikdy, ale já to neberu, že jsem disjockey z diskolendu a že jako něco, já to beru prostě, zažil jsem to, přežil jsem to, prožil jsem to, bylo to super, mám ty kamarády, mám ty známí a je to strašně fajn dneska se otočit a podívat se na to zpětně a zasmát se tomu, jaká byla ta doba, kde se mohlo všechno a jakkoliv, protože to bylo neomezený, takže já to beru takhle.
Já jsem 90. prožila v dětském věku, znám je spíš z toho vyprávění. Jaké byly z vašeho pohledu?
Z mýho pohledu byly fantasticky, famózně, neskutečně dokonalý. Tak ono to bylo tou revolucí, že jo? Přišel takový, já tomu říkám chaos a zmatek, že nikdo nevěděl, co se smí, co se nesmí. Když člověk nevraždil a neubližoval na zdraví někomu, tak vlastně mohl úplně, co chtěl. A nejhezčí na tom, že ta vaše generace, neříkám, že každej, ale ta generace o těch už 5 let mladší, kteří to nezažili, tak už je to pro ně jako science fiction. A když to člověk vypráví po těch 30 letech, co všechno šlo, tak nevěříte. Na jednu stranu se vám nedivím, protože jste vyrůstali už v tom, co přišlo potom, v tom okleštění. Ale já bych chtěl jenom říct jednu věc. Když někdo něco vypráví o 90, tak mu prosím vás věřte, protože ten člověk nevím, kde by to vzal jinak, jak by si to vymyslel, nebo kde by to přečet. Prostě ten člověk to musel zažít a musel to prožít. A bylo to takový, že ty jsi šla na diskotéku, viděla si, že tam vyděláš peníze a utratila si je, protože si viděla, že večer vyděláš znova. A takhle to měli všichni, nejenom disjockeyové. Takhle to měli kluci, co dělali auta, co dělali v oblečení, co dělali sportovní oblečení, co dělali sportovní nářadí. Prostě všichni. Prostě to bylo něco neskutečného. Ty peníze fakt ležely na zemi. Stačilo se jenom sehnout. Nebejt línej.
Věřím tomu, že máte z té doby neuvěřitelnou spoustu historek. Tak si říkám, že by to možná stálo za nějakou knihu.
Hezky mi nahráváte, děkuju.
Mám tady nenápadnou poznámku knihy.
Sepisuje se kniha o diskolendu, kde vlastně Ivan Jonák napsal ve vězení rukopis. Z toho rukopisu vyšla vlastně knížka Disco, sex a revoluce. A toho rukopisu je tolik, že ty kluci, co to sepisujou, ty mě oslovili, že vlastně tam čtou hodně o mě a že vidí, jako, že jsem ten disjockey. Jestli bych se na tom nechtěl podílet, já jsem nejdřív jako přemýšlel, co a jak, pak jsem řekl, vlastně jo, chtěl. A oni mi říkají, hele, vlastně ta dvojka je 50% o tobě, tak bychom byli rádi, jako kdyby jsi nám s tím pomohl. Takže jsem se do toho úplně jakoby položil a teď jim všechno vyprávím a kontaktuju je s těma lidma, dávám to dohromady a jestli to dopadne, tak snad bude i film.
A kdy to všechno bude?
No kniha by měla být teďka v březnu, 26.
A co dalšího vás čeká v roce 2026, kromě tady knihy a potom možná následně filmu?
A co mě čeká, to nikdo neví. To přece nikdo neví. Já doufám, že jenom samý dobrý věci.
A máte to takhle rád? Jakoby nenaplánované, nebo máte naopak plný diářek? A jak to máte?
Ne, tak plný diář je dobrý, když je pracovně plný. To mám rád. Já mám rád práci, já jsem rád vytížený. Takže jako pro mě je plný diář jakkoliv pracovně nebo jakkoliv jako kolem té mojí branže, je super. Když nemám plný diář, jsem na chatě a pracovně pracuji na chatě rukama a baví mě to strašným způsobem.
A ještě mi pověste, jestli máte nějaké sny, na které zatím ještě nedošlo.
Sny? No, hele, je to strašně těžký. Člověk má jakoby, ne sny, ale má takový představy, co by chtěl, ale ono je nejhorší. A je to pravdivá věta, ale chceš rozesmát Pána Boha? Řekni mu svoje plány. Jo, takže ono jako, já nemůžu plánovat. Já jsem zjistil jednu věc, že já cokoliv si naplánuju, ať jakkoliv, a ty jsme se o tom bavili s přítelkyní, my cokoliv si naplánujeme, tak to nikdy nedopadne. Ale nikdy. Jsme se naplánovali, že pojedeme tam, nedopadlo. Že uděláme to. Ne, vlastně ne, já nemůžu.
Takže radši neplánujete.
Já radši neplánuju. Já žiju spontánně, strašně spontánně. Samozřejmě je, že bych chtěl mít plný kalendář, což je jako reálná věc. Každý potřebujeme mít plný kalendář, aby jsme se uživili, aby jsme měli peníze. S penězma se žije líp. Ono to jde i bez peněz, ale blbě. Ale s penězma se žije líp, že jo. Můžeš si dovolit cokoliv, můžeš jít na to kafe, můžeš si dát tamhle to, můžeš jít na tu dovolenou, cokoliv. Ale já říkám, pro nás, pro DJ je teďka taková pomlka. Ale je to normální, že jo, ta stupnice životní u všech biznisů je nahoru, dolů, málo který biznis je jenom nahoru. A my jsme jaka v té vlně dolů. Já bych řekl, že ta DJská populace je jakoby ta starší, jsme všichni dole, co vidím a pozoruju, kdo kde hraje, jak hraje.
A čekáte, až se odrazíte.
A teď už se můžeme jenom odrazit. A nebo to úplně uzavřít a dělat něco jiného, teď je to jedno.
To byste šel dělat něco jiného?
Jo, já takhle, jako šel bych. Je pravda, že pro mě je jedna věc nebo dvě věci, které jsou pro mě dané, které by mě bavily dělat, rádio anebo televize. Je to takový postup v té mojí branži. Protože ať člověk chce nebo nechce, když se nad tím člověk zamyslí, tak ta průprava na těch diskotékách je obrovská. Za těch 38 let, za těch x večerů, co proběhlo, tak vlastně na té diskotéce je to nejreálnější bavit ty lidi, protože seš oči oči. Je to přímo. A tam, když uděláš chybu, tak se neodpouští. Protože to vidíš. Ty vidíš ten parket, jak odchází. Takže ty musíš zase přitáhnout. A ty si vlastně hraješ s těma lidskýma myšlenkama, aha, emocema, vším. A zase ty jako DJ musíš pracovat na tom, aby si viděla, že ten bar musí být plný. Takže ty zase musíš někdy povolit jako DJ, aby ty lidi šli na ten bar. Že ten bar vydělává ty peníze. Je to jako psychologie obrovská. Pak záleží na tom, jak nastavit světla. Že dřív jsme si je nastavovali sami. Že každý světlo má pro lidský vnímání na tom baru, aniž by si to kdokoliv uvědomoval. Má určitý podnět. IP Pavlov. Reflex, aha, pes, zvíře, jí.
Takže to... pustím tuhle tu barvu a udělá to tohle.
Ano.
To máte takhle nastudované.
Ono to tak funguje.
Tak co třeba která barva dělá?
Bílá barva stroboskopicky funguje pro brání mysli a chuť a žízeň na panáka. Aha. Aniž by si to člověk uvědomoval. Aha. Prudký probleskování, žízeň, chtít být. Červený světlo, když je jakoby víc toho červeného světla, člověk se dostává do klidu a hledá ty buchty, nebo ty frajery. Jo. Třeba modrá barva je nejhorší barva na diskotéku.
Proč?
Člověk v ní vypadá nejhůř. Já všem říkám, s kým dělám diskotéky, modrou barvu vůbec nikdy nepoužívej. Aha. Jednak je to barva hnusu, obličejovýho, a jednak je to barva kasín. A vlastně ta modrá barva najednou dává lidem takový to sedni si, buď v klidu a mačkej si a dělej si něco v klidu. A to ty nepotřebuješ na diskotéce. Ty potřebuješ furt ten chaos a zmatek a ten šum a pohyb a nahoru, dolů, doleva, doprava. Mm-hmm. A to všechno dělá mlha, DJ, muzika, světla, všechno. A teď se vracím k tomu. Takže to je jakoby největší škola na to, co těm lidem jakoby dát. Ne je učit, vůbec ne. Ale dát jim to tak, že vlastně oni pochopí, že to je dobrý. Proto já říkám, pro mě by byla cesta rádio anebo televize. To je to, co by mě bavilo. A nebo budu dělat starý auto, jako dělám celý život.
Tak uvidíme, kam vás ten život zanese.
Přesně, kam foukne.
Hostem pořadu Až na dřeň byl DJ Uva. Díky moc za to. Mějte se krásně.
Naschledanou.
A já ještě dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout v archivu Českého rozhlasu v podcastových aplikacích a připravený je také videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.